โดยเมื่อมีการสู้รบเกิดขึ้นก็จะมีคนพวกนี้ทะลักเข้ามาเรื่อยๆโดยคนเก่าไม่ยอมไปคนใหม่ก็เพิ่มมือได้สร้างปัญหาให้ชุมชนคนไทยและประเทศไทยมากมายขนาดไหนทำให้เกิดการรวมตัวกันของชุมชนชาวพม่าสีเทามันรู้ว่าเจ้าหน้าที่ไทยซื้อได้ด้วยเงินประเทศไทยเลยกลายเป็นแดนสวรรค์ของพวกที่ทำผิดกฎหมายเมื่อมีผู้ลี้ภัยก็ต้องมีการรับเงินรับทองจากผู้ลี้ภัยเจ้าหน้าที่ไทยไม่มีอะไรน่าประหลาดใจก็ทำมาหารับประทานกับผู้ลี้ภัยช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีแฟนรายการสนธิทอล์กเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านแม่ทะลุหมู่ที่5อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอินบ็อกซ์เข้ามาร้องเรียนกับผมแหล่งข่าวท่านนี้ให้ข้อมูลว่าหลังภัยสงครามกับการอพยพเข้ามาของชนกลุ่มน้อยรวมทั้งฐานกะเหรี่ยงมีมากขึ้นเรื่อยๆผู้นำหมู่บ้านโดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่บ้านได้มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ผู้ลี้ภัยได้มีที่พักอาศัยนอกเหนือจากเขตพื้นที่พักพิงชั่วคราวการอพยพเข้ามาครอบครองที่ดินทำกินของคนไทยแย่งงานคนไทยปลูกสร้างบ้านเรือนในพื้นที่คนไทยสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรไทยรวมถึงมีกระบวนการช่วยเหลือให้ผู้ลี้ภัยได้สวมสิทธิ์เป็นคนไทยผ่านการช่วยเหลือจากผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่รักษาความเรียบร้อยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่บ้านแม่ลามาหลวงแหล่งข่าวท่านนี้ได้บรรยายสภาพภายในที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผมสรุปง่ายๆแล้วกันถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม1มีการแบ่งโซนภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวแม่ลามาหลวงแบ่งออกเป็น7โซน2มีความเป็นอยู่ไม่ต่างจากชุมชนของผู้มีอิทธิพลของพม่าเพราะคนไทยไม่สามารถก้าวล่วงความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยได้และ3ใน7โซนแต่ละโซนจะมีฐานกะเหรี่ยงรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลกันเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไทยทั้งฐานพรานและอาสาสมัครรักษาดินแดนซึ่งมีประจำการอยู่แค่ 4-5 คนไม่สามารถควบคุมสั่งการหรือเข้าไปจัดระเบียบชุมชนผู้ลี้ภัยนี้ได้ร้ายไปกว่านั้นเมื่อควบคุมสั่งการไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยกลับไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้กับกลุ่มผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนานวันเข้าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนก็ได้เมียชาวพม่าที่เป็นผู้อพยพเข้ามาในศูนย์อยู่กินกันจนมีลูกมีหลานได้รับสัญชาติไทยไปโดยปริยายทำให้อาสาสมัครรักษาดินแดนนั้นแปรพักไปรวมหัวกับผู้ใหญ่บ้านคอยจัดสรรเรื่องการค้าขายสินค้าในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจะอนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นพวกตัวเองนำสินค้าเข้าไปขายภายในศูนย์ได้เท่านั้นนอกจากนั้นยังคอยจัดสรรโยกย้ายขนส่งผู้ลี้ภัยเข้าออกบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวอ้างเหตุผลว่านำไปสถานพยาบาลทั้งที่จริงแล้วทั้งผู้ลี้ภัยที่ออกมารับจ้างทำงานแบบออกเช้ากับเย็นบ่อยครั้งที่ผู้ลี้ภัยออกไปแล้วไม่กลับมาศูนย์อีกเลยท่านผู้ชมยังจำได้หรือเปล่าว่ารายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่216กระบวนการรีดไถส่วนข้ามชาติกระชากหน้ากากสวัยใจร้ายเรื่องโคตรสวยแม่สอนได้หรือเปล่าผมกำลังจะบอกให้ท่านทราบว่าพฤติกรรมของผู้นำหมู่บ้านแม่ทะลุอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่ลามาหลวงนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุมีผลที่ผ่านมามีกลุ่มอดีตผู้ลี้ภัยสงครามพัฒนาตัวเองมาทำธุรกิจขนย้ายซื้อขายแรงงานเถื่อนในพื้นที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผ่อิทธิพลไปได้จนถึงชายแดนด้านแม่สอดจังหวัดตากตั้งนานแล้วท่านผู้ชมไม่ใช่เพิ่งมาผ่านปัญหาที่เรียกกันติดปากจนเป็นเรื่องธรรมดาว่าปัญหาผู้ลี้ภัยกับการหลบหนีออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวประเด็นนี้ผมอยากรู้จริงๆถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไทยช่วยเหลือให้การสนับสนุนผู้ลี้ภัยหรือผู้หนีภัยจากการสู้รบเหล่านี้จะทะลักเข้าสู่ที่อื่นๆภายในประเทศไทยได้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาแรงงานพม่าที่ลักลอบผ่านชายแดนเข้ามาช่องทางธรรมชาติตามตะเข็บชายแดนต่างๆจึงถือเป็นภัยต่อความมั่นคงในยามปกติทั้งนี้และทั้งนั้นปัญหาแรงงานพม่าที่หลบหนีออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวในประเทศไทยผมถือว่าเป็นภัยความมั่นคงแห่งชาติในสถานการณ์พิเศษเรื่องที่ผมพูดวันนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางหรือผู้บัญชาการก้องได้เก็บรวบรวมเอาไว้เรื่องการสวมบัตรประชา ชนของบุคคลต่างด้าวก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าพบข้อมูลบุคคลเป้าหมายที่เป็นกลุ่มชาวพม่าที่ลี้ภัยเข้ามาทางชายแดนฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการครอบครองบัตรประชาชนประเภทบัตรอายุ10ปีโดยบ้านที่นำคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านตรวจพบชื่อในห้องทะเบียนราษฎรกว่า100คนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะสอดคล้องกับเมื่อกลางปี2566ที่ผ่านมานายประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนราษฎรเทศบาลนครแม่สอด3รายหลังจากพบพฤติกรรมว่ามีการออกบัตรประชาชนอายุ10ปีให้ชาวพม่าซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาวพม่าที่ลี้ภัยและกลุ่มกองกำลัง PDF มีการออกบัตรประชาชนอายุ10ปีให้คนต่างด้าวไปแล้ว700รายเฉลี่ยวันละ 15-20 รายเขาเรียกเงินค่าทำบัตรหัวละ 40,000 บาทถึง 100,000 บาทเพื่อแลกกับบัตร10ปีลองคำนวณดูนะครับสินบนประมาณเกือบ30ล้านบาทเรื่องกระบวนการทำบัตร10ปีมีคนร้องเรียนไปยังนายสมชายกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากทำให้เจ้าหน้าที่จากสำนักกองทะเบียนกลางไปตรวจสอบที่ห้องทะเบียนราษฎรเทศบาลนครแม่สอดและไปที่บ้านที่นำคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านบางครัวเรือนพบว่ามีชื่อคนต่างด้าวเข้าอยู่ในห้องทะเบียนราษฎรถึง100คนคิดเราดูนะท่านผู้ชมการตรวจพบพฤติกรรมที่ทำกันมานานแค่3เดือนยังทำกันได้เฉลี่ยวันละ20รายท่านชมครับก่อนหน้านี้ล่ะบานปลายออกไปเท่าไหร่เรื่องนี้ขออนุโมทนาบุญไปผู้ราชการจังหวัดตากที่กล้าสั่งการรื้อระบบด้วยการตรวจสอบเรื่องนี้อยากฝากถึงอีกหน่วยงานหนึ่งคือกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณกรุณาเข้มงวดกวดขันหน่อยได้ไหมอย่ามัวแต่หิวแสงวันนี้คุณไม่มีแสงหรอกครับเพราะบัตรประชาชนแต่ละใบที่คนไทยทั่วประเทศถืออยู่นั้นรวมถึงคนต่างด้าวที่เข้ามาสวมสิทธิ์ล้วนเป็นอำนาจหน้าที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคุณเข้ามาคุณไม่รู้หรือว่าปัญหาชายแดนปัญหาสวมบัตรประชาชนฝีมือพวกคุณทั้งนั้นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งคุณดูแลอยู่เมื่อไหร่คุณจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานจริงๆสักทีอ่ะผมมีข้อมูลลึกยิ่งกว่านั้นอย่างที่รู้กันว่าประเทศไทยเป็นไข่แดงตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่มิตรเพื่อนบ้านที่มีประชากรหนาแน่นเมืองไทยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายของชาวจีนชาวอินเดียชาวปากีสถานชาวลาวชาวพม่าไม่นับรวมถึงไอ้พวกอาชญากรรมข้ามชาติทางฝั่งอาหรับทางตะวันตกที่ปรารถนามาใช้ชีวิตบ้านปลายแต่งงานกินอยู่กับภรรยาคนไทยแม้กระทั่งครั้งสุดท้ายก็จะยอมตายบนแผ่นดินไทยแล้วทำไมแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านหรือเหล่าชากรเหล่านั้นจึงต้องการมาสวมบัตรประชาชนใช้ชีวิตอยู่อย่างคนไทยเพราะเมืองไทยเราง่ายๆใช้ชีวิตสบายๆมีสถานที่ทำกินมีการท่องเที่ยวสถานที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคมีสิทธิเปิดบริษัทตัวเองสามารถครอบครองอสังหาริมทรัพย์และต่อยอดด้วยการสร้างเครือข่ายเฉพาะได้ง่ายๆประเทศไทยท่านผู้ชมครับเข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายได้ง่ายเพราะการใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้มงวดแข็งแรงจึงมีช่องมีโอกาสให้คนต่างด้าวได้เข้ามาเคลื่อนไหวบ่อนทำลายความมั่นคงทุกด้านได้เสมอจากผลงานการปราบปรามกลุ่มมาเฟียต่างชาติที่ผ่านมาเช่นกลุ่มจีนเทาสวมบัตรปลอมแปลงเอกสารเข้ามาทำธุรกิจอุ้มบุญไอ้จังหยางมาเฟียสวมบัตรยิงตำรวจพัทยาจับกลุ่มนายตู้เห่าเครือข่ายมาเฟียจีนสวมบัตรมาเปิดผับในไทยล่าสุดเอาคนพิการมานั่งขอทานกลางเมืองใหญ่ๆพวกนี้ทำได้อย่างไรท่านผู้ชมถ้าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดจ่ายเงินจ่ายทองกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมบัตรประชาชนมีการฟอกเงินค้ามนุษย์พฤติกรรมพัวพันยาเสพติดแก๊ง call center romance แกมหลอกลงทุนทำธุรกิจไกด์เถื่อนสร้างความเสียหายหลวงต่อประเทศไทยมากมายเรามาดูย้อนดูกระบวนการข้อมูลที่ทางกรมการตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมเอาไว้เขาตรวจสอบพบทั้งจีนชาวอินเดียปากีสถานชาติอื่นที่พำนักอยู่ในประเทศไทยท่านผู้ชมรู้ไหมพวกนี้เนี่ยพักอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดวันที่ได้รับอนุญาตหรือที่เขาเรียกโอเวอร์สเตย์ท่านผู้ชมทายได้จำนวนเท่าไหร่2ล้านคนคนต่างด้าวพวกนี้ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะที่กลับบ้านไม่ได้ก็เลยรอจังหวะรอโอกาสรอรวบรวมทุนทรัพย์วิ่งกับหานายหน้าคอยเวลาที่ตัวเองจะสวมบัตรประชาชนคนไทยแนวทางที่จีนอินเดียและชาวปากีสถานคือสวมบัตรจ้างคนไทยสมรสส่วนชาวลาวที่มีพรมแดนติดกับเราใช้วิธีเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านการจดทะเบียนขอรับรองบุตรชาวพม่าไม่ว่าจะเป็นผู้ลี้ภัยสงครามหรือแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาตินิยมการขอเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านทำบัตรประชาชนอายุ10ปีพวกแขกอินเดียปากีสถานมักจะพบว่าไปอาละวาดขอจดทะเบียนสมรสกับชาวไทยมากเป็นพิเศษ ที่พื้นที่จังหวัดนครปฐมจังหวัดสระบุรีมีการสวมบัตรผู้เสียชีวิตชาวไทยที่ญาติไม่ได้แจ้งตายเที่ยวไปเดินเร่ขายของจำพวกผ้าปาเต้ผ้าสโรงพรมชุดเครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือด้วยระบบเงินเชื่อแก๊งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสวมบัตรประชาชนนั้นทางเจ้าหน้าที่อำเภอและนายทะเบียนผู้ออกบัตรและผู้นำท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแสบสำคัญและเกี่ยวข้องมากแบบ 100% กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนต่างๆจะทราบดีว่าลูกบ้านแต่ละหลังมีใครตายใครเกิดใครพิการใครไม่เคยทำบัตรประชาชนจากนั้นก็ไปติดต่อญาติหรือเจ้าบ้านกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้ขายข้อมูลมาผู้นำชุมชนจะประสานกับนายหน้าหรือแม้กระทั่งเป็นนายหน้าเองก่อนทำการรับรองสถานะของบุคคลเจ้าของประวัติเพื่อส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอไฟเขียวทำการสวมบัตรประชาชนให้บุคคลต่างด้าวเป็นเป้าหมายค่าดำเนินการสวมบัตรในพื้นที่ต่างๆจะแตกต่างกันออกไปเฉลี่ยอยู่รายละ 300,000 ถึง 500,000 บาทตัวเลขที่ผมทราบกรณีที่จ่ายสูงสุดคือชาวจีนทำบัตรประชาชนที่จังหวัดปัตตานีจ่ายเงินเป็นค่าดำเนินการถึง7ล้านบาทรายนี้ขอคิดค่าเปลี่ยนชื่ออีก3ล้านบาทการขอทำบัตรพร้อมได้เล่มทะเบียนบ้านอยู่รายละ1ล้าน 100,000 บาทผู้นำชุมชนญาติที่ขายข้อมูลหรือผู้รับรองจะได้ค่าตอบแทนรายละ 20,000 ถึง 60,000 บาทสรุปครับท่านผู้ชมผมว่าเรื่องนี้สำคัญไม่แพ้การจัดการแก๊ง call center ที่เชื่อมโยงกลุ่มอิทธิพล 4-5 ตระกูลในโกก้างพม่ารวมทั้งกลุ่มมิจฉาชีพจีนเทาที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่รอบๆประเทศไทยที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐต้องเร่งจัดการซึ่งรัฐบาลคุณเศรษฐาต้องเข้าไปจี้ให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจ DSI และกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงจัดการได้อย่างเด็ดขาดท่านผู้ชมครับไม่ว่าเป็นแก๊งcall center จีนเทาพม่าเทาอินเดียเทามันรู้ว่าเจ้าหน้าที่ไทยไม่ว่าจะเป็นตำรวจฝ่ายมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงมันไม่เข้มงวดไม่ตรงไปตรงมาซื้อได้ด้วยเงินประเทศไทยเลยกลายเป็นแดนสวรรค์ของพวกที่ทำผิดกฎหมายท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมบัตรประชาชนเป็นคนไทยหลบหนีเข้าเมืองโอเวอร์สเตย์กว่า2ล้านคนผมถือว่าร้ายแรงมากต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเพราะกระทบต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรงถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม